Citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta din Evrei, capitolul 12, începem cu versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-L pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pacea neprihănirii. Amin. Stăm și în dimineața aceasta, Doamne, la cuvântul Tău, cu Scriptura deschisă înaintea noastră și dorim ca mintea, inima, viața să ne fie deschisă la cercetarea Duhului, la primirea cuvântului și a învățăturii, la viață transformată în așa fel încât chipul Domnului Iisus să fie văzut în noi. Te rugăm să ne întărești în credință, te rugăm să ne sfințești în umblare și să lași ca și în dimineața aceasta, în părtășia noastră la masa Domnului, să avem parte de cercetarea Ta, de plinătatea Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm să ne hrănești din cuvântul Tău și să creștem spiritual spre slava numelui Tău, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Imaginea aceasta a celui care aleargă pentru premiu, a celuia care luptă ca să câștige biruința, este imaginea la care ne-a condus epistola către Evrei în capitolul 12. Ne-a chemat să ne uităm la Domnul Iisus. Și după ce am privit în urmă la înaintașii noștri care cu vrednicie, cu credincioșie, au stat lângă Domnul, imperfecți. Ne-am uitat la Domnul Iisus care este desăvârșit. Și ne îndeamnă textul biblic să alergăm în alergarea care ne stă înainte, să luptăm lupta pe care o avem de dus, să fim biruitori. Și într-o dată imaginea se schimbă și ne vorbește ca în familie. Tatăl din cer este preocupat de copiii lui de pe pământ. Fii și fiice ale lui Dumnezeu sunt tratați de Tatăl Ceresc în mod desăvârșit, cu inimă de Dumnezeu Tată, în familia lui Dumnezeu. Ne-am apropiat de acest subiect al disciplinării, dorind să-l înțelegem bine, sensibil pentru că noi toți suntem într-o împrejurare sau alta, în situația în care avem nevoie să ne mustre Domnul, să ne mustre cineva, să fim disciplinați de Domnul sau de frați și surori în Hristos, care se apropie de noi cu drag și doresc să ieșim dintr-o stare nepotrivită și să fim într-o stare după voia lui Dumnezeu. În felul acesta se ocupă Dumnezeu de noi. E sensibil subiectul. Și textul chiar spune că nu e o pricină de bucurie când treci pe drumul acela. Ne-am oprit la acest subiect și pentru că e atât de amplu, l-am împărțit în patru părți, în așa fel încât să putem medita la fiecare din ele. Am reflectat despre disciplinarea, așa cum ne învață Scriptura, și am văzut că pe lângă mustrare, Domnul se ocupă de copiii Lui și am privit din perspectiva nu doar a Vechiului Testament, a întregii Scripturi, a Bisericii astăzi, se ocupă prin biserică. Am încercat să răspundem la mai multe întrebări și aspecte. Probabil sunt încă nuanțe care sunt cuprinse în principiile generale, chiar dacă nu ne-am ocupat de ele. Dar biserica este chemată în dragoste frățească și ascultare de Domnul să ne corectăm, să ne disciplinăm unii pe alții, să ne pese unii de alții, în așa fel încât să facem voia Domnului. Am văzut că Domnul se ocupă El direct de copiii Lui și există disciplinare în trup, cu greutăți, frământări, tulburări, insomnii, dureri în trup, boli, înțelegând că nu toate acestea sunt disciplină pentru păcat, dar atunci când ele sunt o disciplină pentru neascultare, Duhul lui Dumnezeu se ocupă ca Duhul, sufletul omului respectiv, să înțeleagă și să știe de ce e acolo, ca să se și poată pocăi. Am văzut că există și disciplină care e mai grea decât moartea, pentru că, da, Dumnezeu ne poate opri de la păcat și de la înaintarea pe drumul de ascultării, curmând viața noastră. Dincolo de moarte, e vorba de situații grele în care ai vrea să mori și nu se întâmplă asta și alții plătesc pentru nesăbuința ta în păcat. Sau dincolo de toate acestea, atunci când vom sta în fața scaunului de judecată al lui Hristos, se va pune problema și a răsplătirilor noastre pe care avem sau nu avem ca să le aducem înaintea Domnului în închinare. Ne-am uitat apoi la rostul disciplinării după ce am văzut că putem trece prin astfel de situații în care îi pasă lui Dumnezeu de noi. Și am văzut că textul biblic ne spune chiar aici, în Evrei 12, că disciplinarea este dovada că suntem copiii lui Dumnezeu. N-are rost să te întreb, dar sunt eu copilul lui Dumnezeu din moment ce m-a lăsat să trec pe aici? Da, tocmai de aceea te-a lăsat să treci pe acolo și se ocupă de tine, pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu se poartă cu noi ca un tată cu copiii lui. Am văzut că disciplinarea este nu doar dovada că suntem copiii lui Dumnezeu și El se ocupă de copiii lui, ci este și dovada dragostei Lui. Ne iubește, de aceea se ocupă de noi. Și așa cum pruncul, copilul din casă, nu prea înțelege că dragostea tatălui a mamei înseamnă și disciplinarea lui, în același mod, probabil, noi nu înțelegem dragostea lui Dumnezeu pe deplin și chiar e greu să o acceptăm uneori când se ocupă în disciplinare de noi. Am văzut că, mai mult decât atât, ea este dovada unui plan desăvârșit al lui Dumnezeu. Noi, părinții, disciplinăm imperfect, limitat, mai greșind și totuși primim cinstea cuvenită de la copii sau am dat cinstea cuvenită părinților noștri. Dumnezeu ne disciplinează într-un plan desăvârșit pe care îl are. Dumnezeu nu greșește atunci când se ocupă de noi. Și am văzut de asemenea că este dovada dorinței lui Dumnezeu de a ne face părtași sfințeniei Lui și neprihănirii Lui. Disciplinarea este ca o școală în care Dumnezeu ne trece ca să fim părtași la sfințire, neprihănire împreună cu Domnul. Așadar, am reflectat despre disciplinare, ne-am uitat la rostul disciplinării. Care e posibilul răspuns a celui disciplinat? Scriptura subliniază trei posibile răspunsuri. două în extremă și unul echilibrat și de dorit. Primul răspuns al celui disciplinat în extremă și ne previne Scriptura este disprețul. De aceea în textul nostru spune în versetul 5, fiule, nu disprețui disciplina sau pedeapsa Domnului. E, și ce dacă mă disciplină? Na, mare lucru că m-a pus biserica, n-are decât să mă pună biserica sub disciplină, eu tot de capul fac. Și ce dacă ori zice că nu mai sunt membru, treaba lor. De aceea sunt ei mai buni ca mine. Aha. Cu siguranță că în ziua de astăzi, pentru mulți, disprețul merge mai departe. Adică își iau cazul, îl aruncă pe internet în gura lumii și toată lumea își va da cu părerea și va blama biserica care a pus sub disciplină, comitetul care a pus sub disciplină, păstorii care au făcut lucrul acesta. Lasă că îi dăm noi în gura lumii să se învețe minte. Fiule, nu disprețui. Când cineva disprețuiește, se pune cu Dumnezeu dincolo de oamenii imperfecți. V-am mai spus și o repet, omul acela prins de păcate urâte în biserica din Corint. Când apostolul Pavel cere bisericii să fie pus sub disciplină, avea suficiente argumente din scrierile lui Pavel. Și să spună, frate Pavele, dacă tot te-ai unit cu ei în decizia pe care au luat-o, că așa ai zis, că ești una cu ei, explică-mi și mie care din alea patru partide din biserică mă disciplinează pe mine. Că nu se înțeleg între ei. Și ai pus pe ei să mă disciplineze pe mine. Cu siguranță biserica nu este perfectă aici pe pământ și Domnul lucrează în viața noastră, dar aceste biserici îi cere să facă disciplină. Nu disprețui, este extrema aceasta. Cealaltă extremă este disperarea. Nu-ți pierde inima, spune același verset. Nu dispera. Nu disprețui și nu dispera. Am întâlnit astfel de oameni, am întâlnit și din prima categorie, în viața de slujire pastorală. Și am întâlnit oameni din categoria aceasta când m-am dus să vorbesc cu ei și au spus, frate, pentru mine nu mai este iertare. Eu nu știu dacă mai pot vreodată. Nu mă chemați că nu mai știu dacă pot. Nici capul din casă nu vine să scot și prăbușit în el și nu vrea cu niciun chip. Și e disperat și spune, nu mai există ieșire. Și nu mai vede mâna întinsă lui Dumnezeu, nici dragostea fraților, nici nimic. Poți cădea în starea aceasta și ce rău s-ar bucura să fii în ea. Se bucura să fii fie disprețuitor, fie disperat. Copiii în familie sunt la fel. Am întâlnit copii obraznici care au zis, ha, să creadă el. V-am mai spus aici despre copilul acela care stătea în genunchi pentru că l-au pedepsit părinții și când l-a văzut că stă de liniștit, cineva care era musafir l-a întrebat, dar cum de-ai stat așa liniștit acolo pe genunchi? Ha, a zis el, să creadă ei că am stat pe genunchi. În lăuntrul meu am stat în picioare. Să creadă ei, e disprețul copilului. Celălalt este copilul disperat, nu-l mai iubește nimeni, e gata să facă o prostie mare de tot pentru că e disperat. Nu disprețui și nu dispera. Dar ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Ne-am uitat în capitolul 5 din Evrei, unde textul biblic spune în felul următor. De la versetul 12, la sfârșitul capitolului, în adevăr, Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuințe de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrănătare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari sau maturi. Vă opresc o clipă. Pentru că ce urmează este să descrie ce e un om matur. Adică pentru aceea a căror judecată sau gândire s-a deprins sau s-a obișnuit prin exercițiu sau prin întrebuințare să deosebească sau să discearnă binele și răul. Când îl pedepsești pe copil că nu-i atent la trecerea străzii, nu vrei să fie nici disprețuitori și să zică lasă-mă în pace, fac ce vreau și trec, nici să fie disperat și să spună dar nu mă las să trec, ci vrei să aibă discernământul într-o zi să fie atent când trece strada. Să aibă discernământul să nu umble la priză dacă nu-i protejat. Să aibă discernământul când umblă la aragaz. Ai vrea să se maturizeze, să deosebească binele și răul, să ia decizia corectă. Asta vrea Dumnezeu cu noi. Să nu disprețuim și să nu disperăm. Să deosebim învățătura duhovnicească de cea lumească, binele de rău și mai binele de bine. Maturitatea nu-i doar bine de rău, maturitatea este când spui dai bine, dai mai bine, așa. Acesta este răspunsul corect pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu vrea să ne strivească. De aceea, o parte sensibilă în Scriptură este restaurarea celui disciplinat. Restaurarea e importantă. În 2 Corinteni, în capitolul 5, apostolul Pavel spune în felul următor. El spune să-l primiți pe cel disciplinat. Capitolul 2, îmi cer iertare, capitolul 2 de la versetul 5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți. Cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Din tot ce știm din Noul Testament, din tot ce a scris apostolul Pavel, nu credem că primirea asta, reprimirea celui disciplinat s-a făcut fără pocăință. Pentru că scrie apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 7, de la versetul 8, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moartea, întristare. Deocamdată orice disciplină pare o pricină de întristare. Amin, așa este, zice Pavel. Da, așa e. M-am întristat eu, v-ați întristat biserica, s-a întristat cel în cauză. Acum ne uităm și spunem, e întristare care duce la pocăință sau e întristare ca în lume? Întristarea din lume produce o reacție din aceasta de dispreț, întristarea din lume duce la disperare, întristarea lumii duce la moarte. Întristarea după voia lui Dumnezeu duce la mântuire, pentru că aduce o pocăință care aduce mântuirea. Așadar, dacă e pocăință, va veni și restaurarea. Pocăința biblică înseamnă ca în urma întristării și cercetării Duhului Sfânt să mărturisești starea de păcat. Mi-a zis o dată un păstor când l-am întrebat cum e cu mărturisirea și a zis, frate Doru, mărturisirea adevărată este atunci când cineva îți mărturisește mai mult decât ai știut tu. Am văzut și mărturisirea din aia în care ar tot sta de vorbă să vadă cât știi și ar fi gata să recunoască cam cât știi, dar nu mai mult. Poate nici aia tot. Mărturisirea biblică este când spui păcatului păcat, cum îi spune Dumnezeu, nu când îl justifici, nici când cauți vinovați. Mărturisirea biblică este când spui, da, e păcat lucrul acesta. Așa este, am păcătuit făcând lucrul acesta. Aia e mărturisire biblică. Mă doare de păcatul meu, zice David într-un psalm, mă doare. Așa cum l-a durut pe Dumnezeu, cum doare biserica. Pocăința adevărată este nu doar când mărturisești păcatul, ci când părăsești păcatul. Mărturisirea nu înseamnă o golire ca să faci loc la alte păcate. Mărturisirea înseamnă că ești gata să-l părăsești. Faraon a fost gata să zică am păcătuit, dar n-a părăsit păcatul. A spune am păcătuit nu-i suficient. Ești de acord că ieși din starea aia. Părăsești starea aceea, nu poți rămâne în ea. Pocăința adevărată presupune asumarea consecințelor. Sunt consecințe care nu mai pot fi reparate și le suporți, unele țin de disciplinarea în sine. Atunci când ai păcătuit, nu mai ești la masa negocierilor. Pocăința adevărată înseamnă restituire. Dacă s-a produs o pagubă, ești gata să restitui. Zacheu a înțeles lucrul acesta când s-a pocăit și a spus, sunt gata să dau înapoi. Pocăința adevărată poate duce la restaurare. Acum, restaurarea nu este satisfacerea unui moft a cuiva care a păcătuit și a fost disciplinat. Am spus, poate duce la restaurare, pentru că în anumite condiții, când paguba pentru lucrarea lui Dumnezeu este imensă, de nereparat, restaurarea nu înseamnă neapărat repunerea în slujiri de un fel sau altul. Restaurarea înseamnă restaurarea părtășiei cu Domnul și cu biserica. Una este să ierți pe cineva și o facem în numele Domnului Iisus Hristos cu toată dragostea, dacă e pocăință reală. Și alta este să ai încredere în cineva să-l mai pui într-o slujire. Una este să restaurezi părtășia cu Domnul și alta este să mai poți încredința cuiva o slujire sau alta. Lucruri diferite. Tocmai de aceea, consecințele păcatului sunt dramatice și de necontrolat pentru cine păcătuiește. Când Domnul Iisus a vrut să descrie adâncimea păcatului, a corupției unei inimi, a spus-o vorbind despre judecătorul nedrept în Luca 18, e notat acest lucru, că un astfel de om coboară în treapta cea mai de jos a păcătuirii, când nu se mai teme de Dumnezeu, în sensul că nu crede că Dumnezeu mai judecă, pedepsește, n-are probleme cu Dumnezeu și nu mai are rușine de oameni. Pocăința adevărată înseamnă că cineva recapătă în viața lui și o arată clar. Teama de Dumnezeu și rușinea de oameni. E atât de ușor să restaurezi oameni care fără pretenții se pocăiesc cu adevărat. E atâta bucurie și biruință într-o viață, într-o familie, într-o situație unde pocăința adevărată te face să te bucuri că cineva i-a dus împreună cu copiii Domnului la părtășie cu el. Că școala disciplinării și-a atins scopul și poate fi părtaș sfințeniei și neprihănirii. Pentru asta ne rugăm. Și așa stăm astăzi la masa Domnului, știind că dacă suntem primiți și iertați, și dacă e posibil să ne întoarcem la Domnul, este datorită jertfei Lui. A îndurat El pe cruce pedeapsa pentru păcat, în moarte, într-o încrâncenată luptă cu cel rău, și a biruit. Să venim cu respect față de acela care a plătit, ca să fim iertați, sfințiți, curățiți, primiți la părtășie cu El. Amin.